Varjossa hiipi jotain, mitä et odottanut. Jokainen nariseva ovi ja jokainen hämärä nurkka kätkee tarinan, joka saa sinut epäröimään, haluatko todella olla hereillä. Hämärä ympärillä tuntuu syventyvän, ja juuri kun luulet, että olet turvassa, jotain liikkuu.
Mutta älä huoli, me pelätään täällä ihan yhtä paljon kuin sinäkin. Me olemme Taistelutatti ja Lekaso, ja tämä on Farssipajan kauhupodcast. Tällä kaudella emme kulje varjoissa yksin. Mukana on enemmän vieraita kuin koskaan ennen, ja heidän tarinansa tuovat mukanaan uusia yllätyksiä, kauhua ja kyllä pieniä naurun hetkiäkin, kun pelko tuntuu siltä, kuin jokin puristaisi kylmästi kurkusta.
Tämä on kauhua, joka kutittaa hermojasi, saa sinut nauramaan pelon lomassa ja jättää jäljen, jota et unohda. Tervetuloa mukaamme paikkaan, jossa varjot ovat syvempiä, tarinat oudompia ja vieraat uskomattomampia kuin koskaan.
Tervetuloa uuden Farssipajan kauhupodcast-jakson pariin. Tällä kertaa meillä on aiheena jalkapallosota, eli Hondurasin ja El Salvadorin välinen konflikti. Vai onko sulla joku parempi sana tälle?
Voisi sanoa ehkä tämmöinen niinku yltymä tai joo. Ihan sotanakin voidaan puhua.
Kyllä, no sehän oli ihan 100 tunnin sota myöskin. Myöskin nimeltään. Joo. Mutta ennen kuin mennään itse aiheeseen, niin tämän jakson vieraana on fotografi Salvador. Haluatko kertoa itsestä vähän?
Joo, hei, kiitos, että sain tulla tänne näin. Ja, joo, mitäs mä lyhyesti kertoisin. Fotografi Salvador, mä oon myös valokuvaaja, niin sieltä tulee toi nimi. Ja se on vähän niin kuin jäänyt, mutta Salvador-nimellä, lempinimellä tunnetaan. Ja ihan yleisessä elämässä niin on Juan Rahikkokas Tio. Eli toisin sanoen, miten päin sen haluaa sanoa, mutta sinulle mä oon ollut Salvador aina. Niin
joo, me ollaan netissä tutustuttu. Niin. Netissä tutustuttu ja sieltä aina ollut Salvadorin. Niin. Mennään tässä jaksossa ainakin Salvadorin nimellä.
Kyllä, mutta hyviä huntteja ollaan pelottaa muuta, niin nyt meikäläinen sitten on tänne vedetty. Mutta siis lyhyesti meikästä, mä oon niin kuin lempinimi ehkä antaa vähän suuntaan, että mä satun olemaan ihan tästä toisen maan niin kuin kansalainen. Eli olen ennen Salvadorista kotoisin. Itse siellä syntynyt ja sitten suomalainen isäni takia ollaan muutettu, kun mä oon ollut 9 kuukautta vanha, niin tänne Suomeen, pohjoiseen kylmään vähän se vaihdettu maisema sieltä. Mutta joo, se on niin kuin lyhyesti meikästä. Mä oon tämmöinen vähän urheilullinen tyyppi, rakastan kahvia. Se on tullut niin kuin ihan veren mukana. Ja niin kuin mun omissa striimeissä, kun mä vedän myös Twitchissä striimejä, niin kuin Tattikin vetää, niin joo. Tällä Fotografi Salvador nimellä, niin siellä on puhuttu chatin kanssa, että mullahan ei ole verta. Mulla on vaan kahvia suonessa. Et silleen voidaan puhua, että aika, se on niin kuin, miten me sen suomeksi sanoisi, no vanhemmat on viljellyt kahvia.
Niin justiin.
Ja mä oon ollut kahvin parissa töissä. Okay. Niin tälleen näin voidaan sanoa, että sieltä tulee, mutta se on yksi kiinnostuksen kohteista. Tietenkin myös on paljon muutakin, että urheilun lähellä ja sen lähellä ja myös pelaaminen on nyt uudempia, mutta tämmönen aika monipuolinen, ihan ok jantteri, ei mikään mulkku, niin kuin jotkut sanoo, että ihan hauska ukko.
No niin, se on kuulostaa hyvä. Mutta tuli uutena tietona tuo, että sä oot ollut tosiaan, että sä oot niinku kahvisukua, niin sanotusti.
Joo, en mäkään tiennyt asiasta. siis tää on hauska tarina tällä lyhyesti, jos mä saan käyttää aikaa tähän näin. Mä aloitin tuossa 1,5–2 vuotta sitten työt kahvilassa. Eli just tuo korona teki vähän hallaa valokuvaukselle ja mä mietin, mikä olisi semmoinen kevyt kiva homma, missä mä saisin jotain irti. Ja mä oon paljon kuvannut myös kahviloita ja vahtimoita, niin mä ajattelin, että hei, mulla on ollut aina niin kuin tällä kotiparistana niin intohimo kahviin, niin mä hain töihin ja mä pääsinkin töihin yhteen kahvilaan ja olin siellä 2 kuukauden jälkeen nousi ihan kahvikouluttajaksi sain paikan, koska osasin ja hain ja silleen niin kuin tietotaito oli. Ja siinä kohtaa oma äitini sanoi mulle, että poika, tiesitkö, että sun isovanhemmat on viljellyt kahvia, niin oli sille, että en. Mä tiesin, että hän on ollut viljelijät, mutta en mä tiedä, että hän on kahviakin viljellyt. No. Niin tää oli silleen hauska fakta. Niitä mä sain tietää, että mä oon niinku vasta hetken tiennyt, että edes mun isoäidin kanssa, kun isoisä kuoli saman, tai isoisä mun syntymän jälkeen piti mun sylissä ja totesi, että nyt hän voi kuolla onnellisena ja vähän otti liian tosissaan sen, kun 2 viikkoa myöhemmin kuoli, kun oli 2 viikkoa ollut koomassa, niin en hänenkaan puhunut, mutta isoäitini kanssa puhuin paljonkin Skypen välityksellä lapsena, mutta ei tullut ikinä puheeksi.
Niin
ei tullut ikinä puheeksi.
No, toivottavasti lähti onnellisena sitten kuitenkin.
Taisi lähteä näin. Ainakin näin uhosin, niin uskoisin, että on näin.
Joo, se on. Uskotaan siihen, että lähti onnellisena ja miksi ei olisi lähtenyt.
Näinpä.
Ja tota...
Mutta siis se on se tavallaan pointti sen puolesta.
Joo, sitä
on paljon hyvin lähellä ollut itsellä.
Tuossa justiinsa olinkin sitä kysymässä palaamassa siihen, että etkö sä ollut barista hetken aikaa.
Joo, en mä itse en enää. Mä oon edelleen ajatuksena, olisi tarkoitus löytää, jos löytyy, niin mä ajattelin, että mä menisin vähän syvemmälle kahvin paailmaan. Mä yrittäisin löytää joko hyvin laadukkaasta kahvilasta töitä tai sitten paahtimohommia. Mutta niin mulla on se kriteeri, että kahvil pitää olla hyvälaatuista, niin Pauliikehan ei ole mulla vaihtoehto siinä kohtaa. ja sitten luonnollisesti se palkka ei ole mikään hirmuinen, koska kahvia yllättää vähän arvostetaan. Ja onhan se nyt tietenkin, joo, mä ymmärrän, että siellä ei liiku paljon rahaa, niin se on vaikea myös maksaa hyviä palkkoja. Mutta siellä puolella niin olisi kuitenkin kiva käydä, löytää joku paikka. Mutta liikunnanohjaajahommia teen tällä hetkellä, että palasin vähän niin kuin omalle alkuperäisammatille.
Niin justiinsa. Niin justiinsa. Mutta se, että jos meinaisi ihan kunnolla tehdä baristana rahaa, niin varmaan jonnekin isompaan maahan pitäisi muuttaa, että ei Suomessa ihan hirveästi tota kahvia tosiaan arvosteta. Tässä on se juhlamokka, ja se on siinä sitten.
Joo, no Vietnam, Australia on tämmöisiä maita, mutta sielläkin mun käsittääkseni ne palkat ei mitään älykovia, mutta siellä niin kuin mullakin ei, se raha ei ollut suoraan se syy, miksi mä menin.
Joo.
Et jos se on se syy, niin älä ikinä mene mihinkään ravintola-alle. Se on niin kuin sun viimeinen paikka. Mutta jos sulla intohimo edestä haluat tehdä, niin sit mä sillä hainkin.
Kyllä.
Mutta tällä hetkellä tosi moni kahve, mitä mä oon hakenut, niin muun muassa Kaffa Roasteri, mikä on niin kuin tällä hetkellä numero ykkönen ollut muutamissa kisoissa, ja Espoon kahvipahtimo, niin niillä ei vaan ole paikkoja, kun ei ole tarvetta eikä ole rahaa.
Niin, niinpä.
Että sitten jos tietenkin myynnit nousee tai joku lopettaa, niin sitten olisi paikka. Mutta luonnollisesti, jos heillä on kaikki paikat täynnä ja ei ole syytä palkata, koska on Suomessa täytyy muistaa, että työntekijällä on hyvät edut, mutta se on työnantajan näkökulmasta kallista, niin sitten se tekee sen, että vähän vaikea palkata ylimääräistä, jos sulle ei oikeasti, jos ei tuota sulle mitään.
Juu,
niin se ymmärrän hyvin.
Se kyllä pätee varmasti aivan kaikkea. Ja sitten palatakseni vielä ihan hetki taaksepäin, niin tuo, että ei kannata pitää rahaa motiivina oikeastaan missään, että seuraa niitä omia intohimoja ja haluja, että tekee sitä mitä haluaa.
Tämä onhan se niin kuin, raha on tosi tärkeä. Mä sanon, että ne puhuu, saaks tässä kiroilla?
Juu.
Ne puhuu paskaa, jotka sanoo, että raha ei tee sun onnelliseksi. Vitut. Rahalla sä pääset matkustaa lämpimään, rahalla sä saat taloudellisen turvaa, että sun ei tarvitse stressata.
Juu.
Mä voin sanoa, että mulla on tosi paljon ollut ongelmia aikoina, että silloin kun on ollut vaikka lomautettuna korona-aikana. Ja liikunta-ala oli silloin ihan hirveätä. Sen takia alun perin mä lähdinkin sieltä alalta vähäksi aikaa, nyt mä palasin. Niin se, että jos nautit jostain, jos sä pystyt kääntämään se tuloksi tai voitoksi, niin tee ihmeessä, anna mennä. Jos sä hyväksyt sen, niin siinä tulee paljon muutakin, mutta sitten täytyy muistaa se, että eihän sitä kannata tehdä myöskään rahan takia jotain asiaa. Siinä striimaaminen on mun mielestä hyvä esimerkki, mitä me molemmat tehdään, että Suomessa striimaamisen eläminen, niin se on niin harvoille.
Juu.
Ja se vaatii niin vitusti. Kyllä. Ja ottaa huomioon, että Suomen veroprosentti on ihan älytön. Ottaa, niin sitten kun Twitch vie välistä, valtio vie välistä, niin sitten se tarkoittaa myös sitä, että sulla ei tule myöskään mitään työetuja, mitä tulisi muissa töissä.
Jep.
Esimerkiksi vaikka niin kuin sairaanhoito tai liikuntaseteliä, niin sit se on niin kuin käytännössä se, että sulle se raha, mitä sä saat supeista ja muista, niin se, mitä sulla oikeasti jää käteen, on ihan niin kuin käytännössä pierun paska.
Juu, siis käytännössä nolla.
Joo, eli sitten älä tee, siis totta kai, jos mulla tulee rahaa supeista näistä, mä oon nyt nykyään sitä mieltä, että mä laitan sen siihen striimaamiseen, mutta silleen, että älä tee sitä vittu sen takia, niin se on mun mielestä hyvä opetus kaikkeen, että raha on tärkeä, mutta jos sä tykkäät jostain asiasta tehdä, niin sä voit tehdä sillä aikaa ilman, että siitä tulee rahaa. Että jos siitä tuleekin jotain pientä silloin tällöin, niin jees, kiva, mutta ei, se on niinku ehto.
Siis sehän olisi kaikkein paras, jos sais niin kun haluamastaan harrastuksesta työn itselleen. Mut sitten taas sekin, että ei pidä mennä liian pitkälle sitten sen kanssa, että sit sitä ei tule.
Niin taas sitten.
Että jos se niin taas hauskaa,
sen verran, niin tuntuu hyvältä.
Niin, kyllä. Mm.
Et se on semmoinen homma. Kyllähän mullakin valokuvaukset, mä tein itselleen työn, mutta nyt se on tietenkin, no, valokuvausmarkkinat, asiakkaat ei halua maksaa, yritykset säästää ekana markkinoinnista ja valokuva ei ole ihan liikaa. Niin sitten tavallaan itsellä ne omat markkinat on sen verran pieniä ja mun markkinayritykset on yrityksiä, jotka itse voi huonosti, niin tää on vähän tämmöistä, mutta ei se mua haittaa. Mä tykkään kuvata omaksi iloksi, mutta mä kuvaan myös yritysiloksi, mutta tääkin on yksi tapa tehdä ja se pätee kaikkea.
Kyllä vain.
Mä en kyllä muista, mistä meidän aihe lähti tähän näin.
No, mutta sähän sanoo varoitit ennen äänittelyä, että saattaa ajautua
Aasisiltoja, aasisiltoja.
Niin, kyllä, kyllä.
Niitä
tämä
tulee.
Just hyvä.
No niin, mutta joo.
Mutta ei katsi.
Vedä minut takaisin.
Joo, mennäänkö sitten tosiaan tähän ihan itse aiheeseen.
Tämän päivän aihe, uskon, että älkää, se on vaikuttanut muhunkin. Vaikka mä en ole edes elänyt siihen aikaan, kun tää on käyty.
Ihan varmasti on. Mutta
mutta anna mennä vaan.
Joo, eli Honduras ja El Salvadorin välinen niin sanottu jalkapallosota, mikä oli tosiaan niin kuin latinalaisessa Amerikassa 1960-luvun lopulla kuohui. Kylmä sota oli tuonut alueelle poliittisia paineita, köyhyys oli laaja ja taloudellinen eriarvoisuus räikeä. Tämän keskellä kaksi pientä Keski-Amerikan valtiota, El Salvador ja Honduras, ajatui polulle, joka lopulta johti siihen, mitä maailmalla alettiin kutsua jalkapallosodaksi. Mutta sota ei syttynyt pelkästään futiksen takia, se oli vain kipinä, joka sytytti jo valmiiksi kuivuneen ruutitynnyrin. El Salvador oli tuolloin pinta-alaltaan pieni, mutta väestöltään tiheä maa. Maata ei riittänyt kaikille, ja se mitä oli usein harvojen suurmaaomistajien käsissä. Tavallisille salvadorilaisille tämä merkitsi köyhyyttä ja elämän epävarmuutta. Ratkaisua hajettiin rajan takaa. Honduras oli naapurimaa, jolla oli suurempi maa-ala ja paljon hyödyntämätöntä viljelysmaata. Niinpä yli 300 000 salvadorilaista muutti Hondurasin puolelle paremman tulevaisuuden toivossa. Niin sulla oli joku kommentti.
Joo, mä ajattelin, että tämä oli tässä hauska intro. Sekä miellyttävää kuunnella, pitäisikö sun lukea kirjojakin? Mitä?
Ei, mutta kiitos.
Jos hypätään tuohon aiheeseen, mun mielestä tämä oli hyvä intro sulta, toi, mitä sä luitkin. Niin toi on asia, mikä on ollut tohon aikaa ongelma. Toi asia, mikä on tänä päivänäkin edelleen ongelma, vähän eri tavalla, mutta kuitenkin. Et kun puhutaan hyvin pienestä maasta, mutta asukasmäärät on aika samanlaisia tässä kuin Suomessa, vaikka pinta-ala on niinku, onko se niinku Uusimaa vähän enemmän, mutta kuitenkin
joo,
puhutaan niinku pinta-alasta, niin ymmärretään, että se on hyvin pieni maa, ja sitten kun viljely on yleensä niinku se eniten käytetty tapa, kun meillä ei turismiakaan ole juurikaan
niin
tällä hetkellä. Et sitä on vähän, mutta ei juurikaan, niin se tekee sitten sen, että elinkeinoja on vähän, ja se on ollut ennen vanhaa vielä pahempi, että nykyään on vähän helpompaa osalla. Ja se on sama syy, miksi tosi paljon ihmisiä on muuttunut siihen Amerikkaan paremman elämän toiveessa, mutta aikoinaan se muutto on ollut tuonne Hondurasiin. Nimenomaan tämä, mitä sä sanoit, että siinä, kun ne jännittäjäthän on tullut alun perin siitä, että kun Salvadorissa on pitkään samat suvut pitänyt yllä niin tavallaan sitä maan eriarvoisuus taloudellisesti. Siellä on ihan helvetin köyhiä. Sitten on muutamia perheitä, jotka on helvetin rikkaita.
Kyllä.
Ja se niin kuin, tavallaan on pysynyt vuosia samana ihan niin kuin tänne näille päiville asti. Et ne suvut, jotka on rikkaita, ne on rikkaita, koska niillä on rahaa luonnollisesti, menee yksityiskouluihin, ne lapset tutustuu ja tekee ystäviä jo siellä. Ja sitten sieltä käsi he tekee jo niin kuin yritystoimintaa keskenään, niin siellä ei niin kuin pääse uusia yrityksiä tavallaan kasvamaan. Ei ole samaa tavalla tietenkään myös, kun heillä on luonnollisesti jo suvun omaisuutta, millä pääsee joko parantamaan yritystoimintaa tai sitten tekemään jopa uusia yrityksiä. Niin se pyörii koko ajan samoin ihmisten alla, ja viljelyhän ennen vanhaa oli se vahvempi. Nykyään myös krypto on tullut mukaan, mutta on paljon muutakin. Niin se näkyy just tolleen, että haettiin sitä parempaa elämää Hondurasista. Ja sitten kun toi faktahan on se, että kun Hondurasihan puhuttiin kanssa semmoisena, oliko se niinku banaanin, tai niinku ylipäätään oli joku tietty tuote.
Banaanitasavalta.
Joo.
Kyllä.
Joku, mutta joo, banaani ainakin. Saattaa olla joku muukin niinku tavallaan viljelytuote, mikä oli heille niinku semmoinen niinku iso maine maailmalla, mutta hauska juttu oli se, että se ei ollut kuitenkaan, se on vähän sama kuin muutenkin kaikki noi latinamaat puhutaan, että ne on ollut kumminkin jonkun toisen ison valtion alamaisia, tai ollaan oltu niinku siirtomaa. Et se, että on ollut itsenäinen valtio, niin se ei ole niinku hirveän iso uusi juttu ollut hirveän pitkään, niin sitten se on tehnyt sen, että se on tehnyt korostanut sitä hommaa, että siellä saattaa olla niinku paljon niinku myydään halvalla, että viljelijät saa paskan osuuden siitä, pienen osuuden siitä tuotosta, ja sitten joku muu valtio, jolla on vähän niin kuin näppinsä siellä pelissä, niin saa enemmän. Sitten tarvittiin sitä, että hondurasilaisilla oli myös vaikeaa, vaikka heidän pinta-ala on paljon isompi kuin meillä savaralaisilla on. Niin. Siinä sitten se syntyi, kun sitten ne vähät maat, mitä oli, niin savaralaiset tuli hyödyntää sitä paremman toivoissa. Niin sitten taas siellä koettiin, että hei, meidän omaa maata hyödynnetään ulkomaalaisten puolesta, vaikka eihän ne tietenkään ollut hyödyntänyt sitä parhaansa mukaan, niin. Mutta siinä tietenkin oli, mä ymmärrän sen tavallaan, vaikka olenkin selkeästi saverilaisten puolella kaiken puolin, mä ymmärrän sen myös sen heidän näkökulmansa. Niin sitten siellähän oli, mä en muista mikä se, sulla saattoi olla jossain ylhä, mutta joku semmoinen sopimus tehtiin niin kuin valtion puolesta, hontolaisen valtion puolesta.
Se tulee tuossa hetken päästä.
Noniin. No mä vähän hyppäsin etupäin, mutta sanotaan, että siellä niin väkivalloin ja ylipäätään niin kuin hyvin ihmisoikeuksia rikkovin tavoin, siellä oli, puhutaan niin kuin raiskauksista, puhutaan niin kuin ihan tappamisesta ja tämmöisiä niin kuin karkotettiin meitä. Ja se sitten oli silleen, että tietenkin kun savorilaisilla oli hankalaa siellä kotimaassa, ja sitten kun sieltä tuli lisää savorilaisia tuomaan vaikeutta, niin sitten ne isot perheet, jotka hallitsi ja johti maata, että siellä oli nämä samat perheet, jotka oli niin kuin hallituksessa presidenttinä, niin niillähän jo silloin, vielä tänäkin päivänä, niin on se, että ne haluaa puuttua isoihin ongelmiin näyttävästi, viedäkseen sitä propagandaa pois. Mikä propaganda? Korruptiota pois.
Niin, kyllä.
Eli kansalaiset ei kiinnitä korruptaatiota. Se on tänä päivänä esimerkiksi, jos katsoo, niin Navi Bukeleen politiikkaa, eli nykyinen istuva presidentti, niin vaikka hän ei ole näistä perheistä, hän on niin kuin ensimmäinen pitkä aika, joka on tullut ulkopuolisena. Niin hänellä on vähän sama juttu, että hänkin krypto tai rahanpesua huijaa sillä, että he puuttui jengitoimintaan. Niin tämä on vähän sama juttu tuohon aikaan, että siellä sitten syytettiin Hondurasia ja haluttiin kansalaiset kiihtymään niistä, jotta he saisivat olla rauhassa tavallaan, että heitä ei syytettäisi, koska luonnollisesti jossain kohtaa kansa tajuaa, että hei, tämä on epäreilu, mitä tehdään ja meitä käytetään hyväksi. Niin nämähän sitten teki sen, että sitten myöhemmin, kun mennään tarinassa eteenpäin, niin jalkapallo, karsinat tuli ja jalkapallo on ihan se on niin kuin elämä. Jos sä et niin kuin latinoa tykkää jalkapallosta, sä et ole normaali. Enkä mä sano, että sä olisit vähempi ihmisarvoinen, vaan se, että se on, niin kuin, sä on niin kuin erilainen siinä tapauksessa. Se on vähän sama kuin Suomessa, että tykkää jääkiekosta. Varsinkin jos Suomi voittaa jääkiekossa, niin se tekee susta vähän niin kuin erilaisen omaa tavalla. Niin se on meillä sitten jalkapallossa laji.
Jep.
Niin sitten se oli vaan semmoinen niin mahdollisuus käynnistää sota, mahdollisuus käynnistää vähän semmoinen, ja tietenkin jos tilanne olisi mennyt oikein ihanasti Savorin pohjalta, niin kuin se menikin, että me oltiin ihan vitusti parempia kuin Honduras. Tuolle niin kuin lukujen perustaa. En mä tietenkään tiedä, olisiko se kääntynyt jossain kohtaa, mutta todennäköisesti ei.
Joo, no ne luvut tulee tuolla kanssa myöhemmin sitten, tai noita lukuja.
Joo, mutta kuitenkin, joo. Niin kyllähän se teki sen, että jos me oltaisiin pärjätty, että kukaan ei olisi tullut puuttumaan, mainitaan myöhemmin kuka, niin me on todennäköisesti oltaisiin saatu vähän enemmän omaa maa-aluetta. Mutta eihän toi niinku sota ollut minä niinku perusteltu, mutta just se, että tossa, niinku, mitä siihen on johtanut, siellä on niinku meidän oma maan sisäinen niinku epävarmuus, ja sitten Hondurasin oma maan sisäinen niinku epävarmuus, ja siellä on niinku haluttu vähän niinku rikkaat pitää huolta omistaan, ja sitten niinku vähän niinku laitetaan syitä jonnekin ihan muualle, jossa ei syyt ole, ja sitten se on johtanut siihen, että loppujen lopuksi syttyi sota, piste. Se niinku mun mielestä aika hyvin, niin. Toi kuvataan sotana, että siellähän niinku tapettiin ihan älyttömästi porukkaa, ja se oli niinku, ne viimeiset ajat oli tosi pelottavia ja vaarallisia kaikille paikalla oleville osanottajille.
Juu, niinhän se oli. Aivan varmasti. Mm. Ja varmasti aivan kaikki Hondurasissa ja Salvadorissa oli niinku pelon alla siitä, että mitähän tässä nyt sitten tulee tapahtumaan loppujen lopuksi.
Joo, mutta se oli ehkä mä koen, että se pelko taisi olla, mitä mä oon ymmärtänyt, niin se oli vähän vahvempi kuin mikä Hondurasin puolella, koska Salvadorin puolella, El Salvadorin presidentit ja kaikki lehdistä ja muu, niin hän nosti esiin näitä kauhutarinoita tosi paljon.
Joo.
Et haluttiin niinku tuoda se ilmi, koska se on positiivista heille, että ei puhutakaan siitä, että mitäs toi presidentti pesee rahaa, vaan puhutaan nyt siitä, että et meidän kansalaisia väärin kohdeltu ja valtio haluaa tukea sitä väärinkohtelua. Tiedättekö, että valtio on sankari, eikä olekaan paha.
Joo, mutta niitä teki kyllä kumpikin omalla tavallaan. Hondurasissa oli omat niin kuin uutiset Salvadorista ja Salvadorissa oli omat uutiset niin kuin Hondurasista, että niin kuin ne käytti kumpikin valtamediaansa hyödyksi nämä
kyllä,
valtiot.
Ja se on ihan normaali sodassa.
Joo, niin on.
Se on ihan normaali. Mutta siis nimenomaan se, että mä osaan Savorin puolesta sanoa ton verran, että sen mä tiedän, että puhuttiin. Ja sehän, mun on pakko sanoa, että he oli kyllä oikeassa siinä, että siellä Hondurasilla teki ihan syyttä turha väkivaltaisesti noita asioita, mutta kun se tuotiin semmoisen valo, että se oli niinku, vaikka sitä ei tarvitse oikeastaan edes muuttaa yhtä, että se on sitten paha. Mutta sitten taas totta kai mä ymmärrän, että kun Hondurasissa se syy, vaikka se pohjasyy oli mun mielestä, ei ollut väkivallan arvoinen, mä ymmärrän sen syyn, miksi he halusi pitää omiensa puolia.
Kyllä. Ja totta kai aina pitää omiensa puolia. Niin kuin.
Joo.
Siis sehän nyt tietää, että jos, no otetaan, mä otan palaan siihen jääkiekkoon esimerkkinä, että jos omassa joukkueessa on se kusipäärotte, jota kaikki muut vihaa. Mutta sitten se, kun se on omalla puolella, niin se on niin kuin hyvä asia. niin se vaan on. Niin se vaan on.
Kyllä.
Näitä,
ja jääkiekossa usein se tyyppi on sattu olemaan myös poliisi. Ja poliisi puhutaan terminä, tyyppi, joka pitää huolen siitä, että kukaan ei koske parhaisia pelaajia.
Kyllä.
Tai saa turpaa.
Joo, ja tämä voi olla se niinku juuri käytännössä edellä mainittu kusipää myöskin.
Joo,
se semmoinen sika, joka on tosiaan siellä jäällä vaan sen takia, että se pitää huolen, että kukaan ei vittuile.
Kyllä. Kyllä. Vähän niin pelaa omaa purkkiin, vaikka oikeasti taitotaso ei välttämättä riitä sille tasolle.
Juuri näin. Juuri näin. Palataanko siihen vielä, kun 300 000 salvadorilaista muutti Hondurasin puolelle, niin aluksi tämä tuntui käytännölliseltä ratkaisulta, mutta mitä enemmän salvadorilaisia asettui Hondurasin kylien ja peltojen keskelle, sitä enemmän paikalliset alkoivat kokea, että heidän maansa ja mahdollisuutensa vietiin heidän nenänsä edestä. Lisäksi Hondurasissa oli omat ongelmansa. Suuri osa sen parhaista maista oli ulkomaisten banaaniyhtiöiden hallussa. Niin sanotun banaanitasavallan maine ei ollut pelkkä vitsi. Yhdysvaltalaiset yhtiöt kontrolloivat talouden suuria sektoreita. Tämä tarkoitti, että tavallisille hondurilaisille ei jäänyt paljonkaan viljelysmaata. Kun salvadorilaiset muuttajat asettuivat asumaan juuri sille maalle, jota paikalliset pitivät itselleen kuuluvana, jännitteet kasvoivat. 1960-luvun lopussa Hondurasin hallitus päätti toimia. Se sääti maareformin, jonka tarkoituksena oli jakaa maata köyhille maanviljelijöille. Paperilla idea näytti hyvältä, mutta käytännössä uudistus toteutettiin osittain salvadorilaisten siirtolaisten kustannuksella. Kymmeniä tuhansia salvadorilaisia karkotettiin kodeistaan ja pelloiltaan. Heitä häädettiin usein väkivaltaisesti ja lähetettiin takaisin El Salvadoriin, maahan, jossa heillä ei ollut tilaa eikä työtä.
Tuossa ei tässä hyvin toitkin, että se on nimenomaan banaanitasavalta kyllä, mitä mä just mietin, mitä se olikaan. Ja
joo.
Toitten lain, mutta siis toi nyt oli aika hyvin, mutta täällä ei kannassa kerrottu, mikä se homman nimi oli. Ja siellä sitten lähti just tätä, että toi käynnissä semmoisen tietynlaisen jännittäjän syyttelyn puoli ja toisi.
Juu, kyllä.
Ja totta kai me ymmärrän, että jos se on se viljely, se on paras tapa tehdä rahaa.
No tuohon niin aikaan varsinkin, niin kuin 60-luvulla. Niin,
kyllä, joo, se kyllä oli tänäkin päivänä viljely on tuolla noin, että sinänsä se ei muuttunut, mutta tänä päivänä on myös paljon muutakin. Totta kai jos turismi olisi enemmän, se toisi rahaa, mutta sitten tietenkin me ollaan nähty esimerkiksi Kreikka ja muut, että on paljon maita, missä näkee, että se turismi on tullut paljon pahaa nimenomaan asukkaille. Niin. Että ei se nyt ihan yksi selitteinen asia ole kuitenkaan, mutta niin kun, jos katsotaan tuota aikaa, missä mennään, niin kyllä.
Jep. Ja sitten rajaseudulla tilanne kuumeni. Kylien välille syttyi yhteenottoja, karkoitukset jatkuivat ja molemmissa maissa ihmiset alkoivat valmistautua pahimpaan. Kun kansainvälinen jalkapallo toi maat vastakkain MM-karsinnoissa kesällä 1969, futis ei ollut enää vain peli. Se oli symboli, johon purkautui vuosien katkeruus, taloudellinen epätoivo ja kansallinen ylpeys. Ottelusta tuli areena, jossa maiden väliset kiistat muuttuivat näkyväksi ja pian myös verisiksi.
Tämä on muuten hyvä homma. Nyt me ollaan päästy tähän itse aiheeseen niin kuin ihan kunnollakin. Niin siihen niin kuin ollaan myrsky silmässä.
Kyllä.
Nyt voidaan, ottakaa hei nyt hyvä asento ja kuunnaa, koska nyt päästään. Mutta siis joo, 1969, se on, niinku, se on vuosi, mikä niinku 100-tuntinen sota, 4 päivää kestänyt. Ja nimenomaan jalkapallo-ottelu käynnisti sen. Ja sehän oli mun mielestä mielenkiintoinen just, kun ajatellaan, että noi kaikki, mitä tuossa on ennen tapahtunut, niin niitä niinku, ne räjotettiin sitten tässä näin. Ja haluan ensin aloittaa tämän homman. Tärkein pointti, mitä mä haluan teidän muistaa. Jos ette mitään muuta tästä podcast-jaksosta muista myöhemmin, niin muistakaa ensinnäkin se, että ottelu ja osanottajat olivat El Salvador ja Honduras. Toinen tärkeä asia, mikä vielä tärkeämmin muistaa, on se, että El Salvador voitti.
Kyllä.
No niin, huomattakaa. Tämä oli se tärkein asia. Tärkein
voitti ottelut 2-1.
Kyllä. Eli eka ottelu otti 1-0 turpaa ja sehän nosti jännitettä. Ja just mä luulen, että ihan rehellisesti mä luulen, että El Salvadorilaisilla oli vielä isompi viha kuin hondurilaisilla oli. Johtui just siitä, koska meitä oltiin karkotettu niin nimenomaan niin kuin epäinhimillisesti.
Joo.
Että se oli tavallaan, niin kuin siellä oltiin jo nostettu ja sitten sitä oltiin jo padottu tosi paljon. Että vaikka sielläkin oli vihaa ja just semmoista huonoa fiilistä noista viljelyongelmista, että maan omistajuudesta ja muista näistä johtuen, niin se ei niin kuin muuta sitä faktaa, että sitä kyllä se viha oli suurempi Savarin puolella mun mielestä. Joo, mitä mä oon niin ymmärtänyt tavallaan, niin kuin, en sano, että olisi vähemmän ollut toisella puolella, mutta just se, että se oli ehkä niin räjähdysherkempää, koska siellä koettiin, että nimenomaan meidän kansankippu on hyökätty. Että se otettiin tollasena. Plus sitten tietenkin ne, jotka asuivat Sauronissa, niin siellä usein saattaa olla vaikka sukulaisia kyseessä tai vaikka sieltä omia poikia on tapettu tai vastaavaa, niin siellä sittenkin haluttiin puolustaa.
Joo, ja ei mikään ihme, että on niin Salvadorin kansalaisia, jotka on häädetty Hondurasista, niin on varmasti tuntunut aivan tosi epäreilulta toi, että me ollaan just tultu tänne, rakennettu viljelysmaat, talot ynnä muut vastaavat tämmöiset, ja nyt meidän pitää vaan luopua näistä. Sitten joo, niin kuin väkivalloin heitetään huitsi hemmettiin pois sieltä, niin ja ei mikään ihmekä, että tuntuu niin vähän pahalta.
Joo, jos miettii tälleen, niin kyllähän tositilanteessa niin ne olisivat vielä veromaksoja.
Niin.
Mutta kun maassa, missä verot menee jopa tapauksessa päättäjien taskuun, niin se on ihan yksi sama. Mä ymmärrän niin kyllä ihan täysin sen puolen. Et tässä taas ihannetilanne on ihannetilanne, mutta siihen ei aina päästä. Mutta toi, silleen niin kuin ekahan pelattiin mun mielestä Hondurasissa eka ottelua.
Joo, sitä itse on tulossa tuossa kohta.
Joo, no niin, mutta mä ehdin jo päästä siihen mukaan sitten.
Joo.
Ja vähän se, mä karkaan aiheesta, niin kuin huomaatkin. Niin.
Joo, ei sen
mutta sitten ne toka ottelu otettiin hyvä voitto ja kolmas meettiin sitten. Oliko se muistaakseni jopa niin kuin rankkareilla 3-2 voitto vai?
Jatkoajalla.
No niin, mä muistan, että se oli jotenkin tuolla niin kuin tiukasti meni läpi. Mutta jopa silloin, kun näitä oli, se vikahan oli niin kuin neutraalisti Meksikossa,
joo, niin
mutta se toka matsi, joka oli El Salvadorissa, niin siellähän muistaakseni vielä tapettiinkin ihan niin Hondurasin kannattajia. Ja sitten siellä, ainakin mitä mä kuulin niin tarinaa, koska siellä oltiin niin isona ryhmänä oikein odotettu, kun ne tulee paikalle, ja ne oltiin niin teurastettu nyrkeen. Ja
joo, mutta se on tosiaan niin kuin tuossa
itse rakennettu aseen.
Joo, kyllä. Mutta mennäänkö, jos mä lukasen tuosta niin tuommoisen infopläjäyksen noista jalkapallomatseista, niin mennään sitten tarkemmin niihin.
Jos joo, sulla mä otan mukavaa vielä asemaa ja annan mennä.
Kesäkuu 1969. El Salvador ja Honduras valmistautuvat kohtaamaan toisensa vuoden 1970 Meksikon MM-kisojen karsinnoissa. Jalkapallo oli latinalaisessa Amerikassa enemmän kuin urheilua. Se oli kansallinen intohimo, ylpeyden symboli ja joskus myös väline, jolla mitattiin valtion arvoa. Kun El Salvador ja Honduras asettuivat vastakkain, kyse ei enää ollut vain 2-11 miehen joukkueesta kentällä. Se oli kahden kansainvälinen taistelu, jossa mukana oli kaikki se katkeruus, epäoikeudenmukaisuus ja viha, joka oli kytenyt vuosien ajan. Ensimmäinen ottelu pelattiin Tegucigalpassa. Todennäköisesti lausuminen meni ihan nappiin. Hondurasin pääkaupungissa joka tapauksessa. Ilmapiiri oli myrkyllinen jo ennen alkuvihelystä. Salvadorilaisten pelaajien hotellin ympärillä mellakoitiin koko yö, autot töyttäsivät ja kansanjoukot yrittivät pitää joukkueen hereillä estääkseen heitä lepäämästä. Kentällä tunnelma jatkui vihamielisen. Ottelu päättyi Hondurasin 1-0 voittoon, mutta se oli vasta alkusoittoa. El Salvadorissa tappio otettiin raskaasti. Yksi salvadorilainen nainen teki pelin jälkeen itsemurhan kansallisen häpeän vuoksi. Tragedia, jota Salvadorin lehdistö käytti sytykkänä nationalistisen vihan lietsonnassa. Viikkoa myöhemmin toinen ottelu pelattiin San Salvadorissa. Nyt oli Hondurasin joukkueen vuoro kokea painajainen. Heidän hotellinsa piiritettiin, kivien ja pullojen heittelyä jatkoi aamuyöhön asti ja kentälle matkustessa heidän bussinsa ikkunat rikottiin. Itse pelissä El Salvador murskasi Hondurasin 3-0. Kun ottelu päättyi, raivostunut yleisö hyökkäsi hondurilaisen katsojien kimppuun. Satoja loukkaantui, osa kuoli ja tuhansia hondurilaisia pakeni maasta. 2 peliä, 2 voittoa, kummallekin kerran. Jännitteet olivat äärimmillään, mutta ratkaisu oli yhä saamatta. Kansainvälisen jalkapalloliiton sääntöjen mukaan tarvittiin ratkaiseva 3. peli. Ratkaisuottelu pelattiin neutraalilla maaperällä Meksikon pääkaupungissa Mexico Cityssä. Tähän otteluun ladattiin kaikki. Kentällä peli oli armotonta ja raivokasta, mutta myös yleisen tunnekuuhut heijastuivat poliittisiin tapahtumiin kotimaassa. El Salvador voitti tiukan ottelun 3-2 jatkoajalla ja eteni MM-kisoihin. Mutta voittokentällä ei ollut ratkaisu. Päinvastoin se oli viimeinen kipin. El Salvador katkaisi diplomaattiset suhteensa Hondurasiin jo ennen ratkaisuottelun päättymistä, vedoten siihen, että Honduras oli kohdellut sen kansalaisia epäinhimillisesti. Kun joukkue palasi kotiin sankareina, ilmassa oli enemmän kuin urheiluvoiton riemua. Ilmassa oli sodan haju. Siinä oli niistä jalkapallootteluista tuommoinen.
Ihana tiivistelmä.
Kyllä. En mä tiedä, voiko tätä käyttää ihana sanaa tässä aiheessa.
No, mutta tuossa oli kaikki tärkeä mun mielestä. Ja tavallaan tuossa on ehkä pakko sanoa sen verran, mitä tuli mieleen, että mä itse vähän näköjään eihän sanokin jotain noita juttuja. Mutta se oli hyvä niin tarkennusta, mitä mä eihän jo aikaisemmin sanomaan tuohon. Ja mä olen ihan tyytyväinen henkilökohtaisesti, että toi ratkaisuottelu käytiin neutraalilla alueella, koska ottaa huomioon, se olisi päättynyt paljon pahemmin.
Kyllä,
ihan kumman tahansa puolesta.
Mä veikkaan, että siellä on aika paljon ollut tosiaan turvamiehiä ja poliiseja ja semmosia paikalla siinä pitämässä niitä faneja kurissa.
Joo, mutta tuskin pystyy kukaan pitää, kun noin isot niin. Noin jännitteet on ollut kyseessä.
Joo, mutta siis se siellä on ottelussa siellä Meksikossa.
Joo, nimenomaan, mutta siitä huolimatta mä oletan, että se on mikä määrä ei olisi riittänyt.
En mä usko kanssa.
Joo, mutta tostaan siitä se käynnistyi. Homma lähti liikkeelle ja siellä julistettiin itse asiassa kiva homma. Tätä ei tarvitse muistaa tästä hommasta, mutta Savrodo teki aloitteen. Tätä ei teoriassa mun näkökulmasta tarvitse muistaa, mutta puhutaan nyt siitä kuitenkin, koska hyvä tiedos. Ehkä asiasta on hyvä puhua, että ne ei enää toistu. Että historia on tärkeä muistaa niin semmoisena, mutta mä en sitten ehkä halua painaa tästä. Mutta joo. Montrealaiset sai niin sanotusti, annettiin turpaa tyyppisestä, oli tämä ajatus. Ja ajatus oli se, että myös, että koska meidän pelaajia oltiin kohdattu huonosti, me ollaan huonompia, niin siinä on tavallaan ihan voiton adrenaliini ja sitten tietenkin kaikki tämä niin kuin propaganda ja tämä niin kuin jännite, niin se lähti siihen, että sitten lähdettiin hyökkäyssotaan, koska Savarohan aloitti ton ja siellä oltiin niin kuin aika hyvin aloitettu niin kuin hyökkäys aika nopeasti ja siitä sodasta. Ja kyllä niin kuin Montrealaiset sai ottaa niin sanotusti suoraan sattua perseeseen siinä. Et en mä tiedä, ne ei varmaan ollut valmistautunut tarpeeksi hyviä, plus tietenkin se, että meillä niinku ihmismäärä oli isompi. Ja kyseessä on kaksi maata, mistä kumpikaan osaa sotia. Et kummassakaan maassa ei käytännössä niinku sotimista koulutetta osata. Et se on vähän eri juttu, kun esim. Suomessa on kunnon armeija, että täällä niin on niinku osataan niin sanotusti nämä hommat, niin siellä se on tietenkin vähän erilaista.
Kyllä.
Siellä kaikki osaisi lukea, niin kun tästä lähdetään liikkeelle. Niin voidaan vähän päätellä, mitä se menee, että se on tavallaan paljousmäärä auttaa paljon asiaa, mutta siellä lähdettiin hyökkäykseen ja sitten se oli siinä menoa. Sen lähdettiin niin kuin uhat nolla ja siinä niin kuin ei enää ollut välejä, kun siellä ei ole mitään lämpimyyttä ollut, niin siinä sitten se näkyy.
Kyllä.
Se näkyy aika vahvastikin.
Joo, no siis heinäkuun 14. päivä vuonna 1969 vai muutaman viikko ratkaisevan jalkapallo-ottelun jälkeen El Salvadorin ilmavoimat nousi taivaalle ja suuntasi kohti Hondurasin kohteita. Ensimmäiset pommit putosivat pääkaupunki Tegucigalpan lentokentälle, ja pian myös maajoukot ylittivät rajan. Ja täten jalkapallosota oli syttynyt. Näin. Mutta vaikka nimi mittaa futiksen, kyse oli paljon vakavammasta. Salvadorin hyökkäys oli seurasta vuosia kasvaneesta jännitteestä, siirtolaiskysymyksestä ja rajakiistoista. Nyt tappion ja voiton varjoissa aseet puhuivat. Sodan ensimmäinen päivä oli kaoottinen. El Salvadorilla oli alkuun etulyöntiasema. Sen joukot valtasivat useita rajakyliä ja tekivät ilmaiskuja syvälle Hondurasin alueelle. Hondurasin armeija oli hitaampi liikkeeseen ja varusteltaan heikompi. Mutta Honduras vastasi. Sen hävittäjät iskivät takaisin ja kohteeksi valikoitui myös siviilikohteet. Kylät paloivat, sillat tuhottiin ja tieyhteyksiä katkaistiin. Yhä useammat tavalliset ihmiset joutuivat sodan jalkoihin. Sota oli äärimmäisen lyhyt, mutta raaka. Neljässä päivässä tuhansia ihmisiä sai surmansa. Arviot vaihtelevat 3000–6000. Suurin osa heistä oli siviilejä. Kymmeniä tuhansia jäi kodittomiksi ja salvadorilaisia siirtolaisia ajettiin väkivalloin Hondurasin takaisin kotimaahansa. Kansainvälinen yhteisö ei voinut katsoa vierestä. Amerikan valtioiden järjestö OAS ryhtyi välittämään tulitaukoa ja voimakkaan painostuksen jälkeen taistelut lopetettiin 18. heinäkuuta. 4 päivää ja sota oli ohi.
Se, tossa nyt tuli se järjestö kanssa, joka puuttui, mutta nimenomaan sitä voisi sanoa ehkä tälleen lyhyesti, mitä mulle on sanottu, että Amerikka tuli vähän niin väliin.
Joo, ei mikään ihme, koska siellä oli Amerikkojen hallussa oli isot osat niistä niistä farmeista. Niin.
Joo, eihän niitä vittu muuten olisi kiinnostanut, se on en ihan fakta. Joo, ei niitä kiinnosta yleensä mikään, mutta jos siellä on massaan öljyä tai sitten he hyötyy sitten tai he omia. Mikä on ihan teoriassa ok, mutta se on niinku...
On se vähän niinku huono motiivi tavallaan.
On, mutta mun mielestä niinku
heittomerkissä mennä auttamaan. Joo, lopputulos on hyvä, että sota loppu. Se on se kaikkein tärkein.
Teoriassahan se ei oikeasti loppunut, vaan sitten lähti just niin kuin sullakin luki, jos mä oikeasti muistan muistipanosta, että joo. Siellä lähti sitten just tämmöinen niin pitkään vallitseva niin vihansuhde, ja siellä ei niin kuin, tuli niin kuin sanktioita. Et mäkin tiedän, vaikka mä olen kyllä väleissä muutaman honturalaisen ihmisen kanssa henkilökohtaisesti, joo. Niin siellä on jännitettä taustalla, mä tiedostan sen. Ja mä en ehkä itse ole sanonut, että mä koen, että tarvi lähteä niin kuin siihen, mitä ennen vanhaa tapahtunut, niin pitää niin kuin vihaa honturalaisia vastaan, koska mun mielestä se on väärin.
Niin, joo kyllä. Siis historia siitä pitää oppia ja se pitää jättää jälkiin. Niin kuin.
Joo, mutta tavallaan se, että siitä lähti pitkäksi aikaa hyvin suuri viha.
Kyllä. Siellä, niin kuin, ihan varmasti kytee niin kuin vieläkin. Vähän samaa joo, niin kuin vähän kaikissa muissakin tommosissa sodissa, niin tuskin se joo. Tulee ikinä koskaan täysin katoamaan, vaikka se niin kuin on, joo. Että historiaa ei voi muuttaa, mutta tulevaisuuteen voi vaikuttaa. Niin.
Joo, mä luulen, että se on, Suomessa on samat jutut. Meilläkin on täällä puolella ollut merkittäviä sotia.
Joo.
Niin tavallaan samalla tavalla täälläkin mä tiedän, että on vihaa tiettyä ihmistä kansallisuutta kohtaan. En ehkä koe, että nyt mennään niin pitkälle aiheesta sivuraitelle, mutta kuitenkin tavallaan se lähti. Mutta sehän ei ollut edes aina juttu, vaan siinä oli myös se, että siitä lähti jännitteet myös maan sisällä. Eli nyt tässä kohtaa mulla loppuu tietämys Hondurasista. Mä en tiedä, miten heillä se jatkuu. Mä on pakko niin kuin tähän heti sanoa. Mulla on vaan niin kuin visioita, mitä mä uskon käyneen. Mutta El Salvadorissa tämä muuttuu sitten siitä kohtaa ihan eri tavalla. Et esimerkiksi mun just iso isä, joka piti mua, niin hän on muun muassa osallistunut nuorena sitten siitä seuraavaneeseen sotaan, eli sisällissotaan, ja minun äitini on siellä myös kasvanut nuorena. Niin. Sen puolesta sitten se vähän vaikutti siihen, että maan sisällä myös oli tosi paljon epätasapainoa, tosi paljon niin kuin poliittisia ongelmia ja kysymyksiä, ja sitten just tuli niin kuin punaiset vastaan siniset, oli se sota.
Joo.
Puhuttiin niin kuin rikkaista ja puhuttiin sitten noista hyvistä, köyhistä. Ja jos mä nyt oikein muistan nämä värit, niin sininen oli tämä köyhä ja he voitti sen sodan. Eli niin sanottu kansa voitti.
Joo.
Mutta nyt se on kääntynyt toisenpäin.
Aivan. Jos haluat, niin voidaan tehdä tuosta sisällissodasta vaikka toinen jakso.
Siitä voi tehdä itse. Se on ihan hyvä tämmöinen niin orava. Mikä toinkaan? Hyvä kakkososa.
Kyllä.
mitä vittua siellä tapahtuu? Niin. Mutta siis, jos mä nyt lyhyesti vähän annan tiiseriä siitä,
joo,
niin
kyllä.
Just se, että jokainen niin myös Suomen sisällissotamaana, niin ymmärrätte sen, että siinä ei mitään hyvää tule. Ja se näkyy edelleen, että siellä niin kuin, paetaan uskonnollisuuteen. Siellä ei ole tietenkään, niin kuin ihmiset ei käsittele niitä. Niin se näkyy sitten siinä, että niitä vähän niin kuin annetaan, tumpataan jälkikasvulle, ja se näkyy sitten esimerkiksi rikollisuutena. Sitten kun edelleen on köyhyyttä, niin sitten on tullut uusia ongelmia. Niin nämä on sellaisia asioita, mitkä vaikuttaa muuhun tällä hetkellä jälkeen mun sukulaisiin, että paljon paetaan. Mutta se, että toi sota oli niin iso semmoinen niin tavallaan kaaoksen niin aloittaja, että omalla tavalla se otti niin ison oravan pyörä, mitä ei vieläkään tänä päivänäkään olla pystytty pysäyttämään. Vaikka se näyttää välillä siltä, että mukamas olisi, mutta kun katsoo niin kuin uutislehtien välistä, että jos osaa kysyä ihmisiä, jotka asuu siellä, niin sitten huomaa heti, että se on ihan eri meininki. Että esim. Krypto, mikä nyt on tullut, me ollaan ainoa maa, jolla on virallisena valuuttana krypto maailmassa.
Okei, tätä kai tein itse asiassa.
Noniin, uusi tapa rahapestä.
Joo,
Nabi-veli omistaa sen ainoan pankki, joka on lupa toimia.
Niin just.
Se on kumma, kun siitä aina otetaan isoa veroa pankilta, jos tulee voittoa, mutta tappioa ei puututa. Sitä ei tueta.
Niinpä niin.
Niin se on niin tälleen yllätys. Näin. Yllätys. Mutta nimenomaan tämä, että se on niin kuin, se sota alkoi kahden kansan välillä, sitten tuli pitkät vihat. Ne on edelleen mahdollista, että siellä on joillakin jostain syystä saattaa olla. Se on sitä pientä vähän, että ai sä oot Hondurasista, mutta ei mun tietääkseni enää ole niin kuin samanlaista, mutta toi, että se aloitti kyllä aika älyttömän tommosen niin kuin ongelmaketjun ja epävakauden. Niin
joo.
Ei. Ainakin El Salvadorissa usko, että Hondurasissa eri tavalla myös.
Aivan varmasti. Rajaseudun jännitteet jäävät kyteemään, siirtolaiset jäävät kodittomiksi ja kahden maan välit pysyvät myrkyllisinä vielä pitkään. Diplomaatit saattavat sopia aselevosta, mutta ihmisten mielessä viha eli yhä. kun aseet vaikenivat heinäkuussa 1969, El Salvador ja Honduras eivät palanneet normaaliin elämään. Sodan jäljet olivat syvät. Arviolta noin 100 000 salvadorilaista siirtolaista häädettiin väkivalloin Hondurasista takaisin kotimaahansa. El Salvadorin jo valmiiksi ylikansoitettu maa ei kyennyt tarjoamaan heille koteja eikä työtä. Tilanne pahensi köyhyyttä ja monet perheet jäivät kodittomiksi. Honduras puolestaan menetti osan viljelysmaistaan ja infrastruktuuristaan hyökkäysten seurauksena. Diplomaattiset suhteet maiden välillä pysyivät poikki pitkään, lähes 11 vuotta. Vasta vuonna 1980 solmittiin virallinen rauhansopimus, mutta rajakiistat jatkuivat aina 1990-luvulle asti. Lopullinen rajan määritys ratkesi vasta kansainvälisessä tuomioistuimessa Haagissa vuonna 1992. Kansainvälisesti jalkapallosota jäi muistoksi siitä, miten helposti urheilu voi muuttua politiikan aseeksi. Ottelut eivät aiheuttaneet sotaa, mutta niistä tuli symboli. Kun kaksi maata kohtasi kentällä, se toimi peilinä, ja kaikki aiempi kauna, köyhyys, maakiistat ja kansallinen ylpeys purkautuivat yhdessä räjähdyksessä. Ja tosiaan tossahan varmasti toi, että kun sieltä on tullut noin 100 000 salvadorilaista takaisin, niin kuin häädettiin Hondurasista, niin sekin on varmasti ollut osa syynsä siihen, että sisällissotaan sitten.
Joo, aika lailla. Se on ihan totta, että se on osittain ollut syynä vielä pahentamassa siinä. Tietenkin ei voida puhua aina yhdestä syystä, mikä aiheuttaa sen niin asia, mutta
se, että siinä on usein. Niin kuin noin monta ihmistä tulee, aivan varmasti on katkeria ja kiukkusia ylipäänsä niin kuin aivan kaikille kokevat niin kuin ihmisenä varmasti, että heitä on kohdeltu epäreilusti, kun on häädetty takaisin tänne. Ja nyt ei ole niin kuin mitään, ei ole kotia, ei mitään, kyllä varmasti kiukuttaa sittenkin.
Joo.
Ei mikään ihmettävää.
Olen kokenut vääryyttä, niin luonnollisestihan se aiheuttaa ton, että se karkaa käsistä monella tavalla. Ja sitten kun eihän tuolla niinku terapia-asia, vaan siellä uskotaan vain Jumalaa. Ja mä en halua uskontoa ottaa liikaa kantaa. Itse on niinku, mikä on testi, niin mä yritän ajatella, että niinku mä olisin neutraalisti. Mutta se, mitä mä oon todennut, että uskonnot aiheuttaa myös paljon paskaa omalla tavalla. Niin tässä tapauksessa mä koen myös se, että sitten kun tuossa noin oli paljon vääryyttä, mutta sitä ei tuonnollisesti käsitellä. Koska se, että mä menen kädet ristiin, niin ongelmat ei katoa.
Ei,
ja sitten siellä päälle just epävääryys, sitten just tämä, että siellä on, sit on taas näitä, jotka syö kaviaaria
niin
kultaisilla jutulla. No ei nyt tiedä, onko se, mutta tietenkin kuvainnollisesti kullalla syö jotain ruokiansa. Ja tyyli joku palveli, joka pyyhkii perseen.
Kyllä. Joo, on niin, se vähän eri. Se on niin kuin, eri se, että jotkut on ilman kotia ja toisella se lusikka on sen arvoinen, että sillä voisi ostaa kodin.
Joo, tai sitten se, että pelkästään niin kuin vaikka yksi auton arvo voisi niin kuin olla niin kuin monen sadan ihmisen niin kuin vuositulo, jos olisi hyvä palkka näännös. Silleen, niin kuin, tässä kun menee se kategoria, niin ollaan hyvin kaukana siitä, mitä se pitäisi olla, ja se eriarvoisuus on niin kuin ikävä siinä mielessä.
Kyllä, mutta samaan se mielessä on niin kuin, ihan sama Suomessa, että täällä kuitenkin on tälläkin niin kuin aika paljon eriarvoisuutta ihmisten välissä, ja niin kuin semmoisia oikeasti rikkaita perheitä on ihan vaan niinku kourallinen, kun taas sitten
työttömiä. Joo, mutta Suomessa se on hauska. Niin, mutta Suomessa se on hauskaa, että se on vähän näkyvämpää se korruptio, mutta sitäkin on.
Se on, Suomessa sitä sanotaan politiikaksi.
Niin sanotaankin. Ja sitten mikä se olikaan, joulun nämä lahjoitukset.
Niin.
Kattokaa, kuka lähettää kenelle, ei verorahoilla, ei omilla.
Juu.
Mutta tässä nyt, jos otan Assilan takaisin suuntaan, mä osasin itse ottaa. Niin kuitenkin niin, politiikka tässäkin on ollut pohjalla. Ja jos mä ymmärrän sen, se aiheutti paljon ongelmaa sitten, kun tuli sitä sisällissota, että nuoret miehet joutu olla mukaan tappelussa, ja sitten ne, jotka äänes voitti, niin niistä tuli loppujen lopuksi pahoja, ja ne, jotka oli pahoja, niistä tuli hyviä. Ja sen, täällä, niin, kuin,
niin
tavallaan sitten, kun oltiin äänes parempia voittajien puolella, niin sitten laitettiin purkaa sitä pahaa sinne suuntaan. Ja en kyllä ihmettäisi, vaikka tänäkin päivänä tulisi uusi sisällissota. Ja siellähän on siis sota tällä hetkellä mun kotimaassa. Mutta se sota on niin kuin valtion ja jengien välillä. Eli jengit on julistettu terroristiryhmiksi.
Joo.
Ja no, poliisilla on lupa ampua, jos kokee tarpeelliseksi.
Niinpä tietenkin.
Mutta se on taas aihe, mihin mä luulen, että jos haluaa mennä, niin vaatisi vähän enemmän aikaa. Mutta
no toi voisi olla periaatteessa siihen sisällissotaan. Että jos me tehdään siitä jakso, niin siihen sitten sisällyttää myös tämän nykyhistorian. Tai tämän,
kyllä.
Mikä tämä nykyhetken
Kyllä, eli sitten Tatille tai mulle someviestiä, nyt sitä uutta jaksoa saatana.
Joo, no siis Spotify-kommentteihin voi laittaa viestiä ihan hyvin, tai sitten sinne farsipäät@gmail.com, että haluatteko kuulla enemmän niin kuin tästä kyseisestä aiheesta, tai siis tässä niin kuin El Salvadorin sisällissodasta, ja sen joo, ja maan nykyhetkestä ja muusta tämmöisestä, niin viestiä vaan
tulee. Joo, on silleen. Ehdottomasti. Tämä on silleen mielenkiintoista ehkä myös, että mä pystyn ehkä enemmän sanoa siihen, että mä oon yleensä niin peilaan, kun mä oon siis luonnollisesti oman maan historiassa kiinnostunut, kun niin nuorena muuttanut Suomeen, että haluan ymmärtää sitä, mistä on kotoisin, ja mä haluan ymmärtää sitä, mitä on, ja mullahan on kokonainen kädenpeittävä melkein niin kuin tatuointi, mikä niin kuin sisältää symboleita ja asioita perheeseen liittyen El Salvadorissa, niin se on niin kuin mulle tärkeä aihe, että mulle tärkeä asia se juuret. Ja jos joku kysyy multa, niin mä tuon sen elsavarolaisuuden aina esiin. Olen ylpeä myös suomalainen, mutta olen en halua unohtaa tätä toista puolta. Vaikka se onkin vähän väkivaltainen niin sanottu juuri, niin siitä huolimatta. Niin
on Suomessakin siellä niin kuin väkivaltaiset juuret. Niin kuin, että ei se Suomenkaan sisällissota ollut mikään kaikkein puhtain tapahtuma. Että, eiköhän kaikilla mailla ole omat tavallaan. Niin kuin.
Joo, mutta se on tavallaan tämä kääntöpuoli, että ihan erilainen, mutta kyllä kuitenkin perus, ehkä raamit voisi sanoa, että mun mielestä kuitenkin aika samat. Oli taas se köyhät rikkaat vastakkain. Rikkaat sai turpaa.
Se on juuri
jos
näin.
Tänä päivänä se tapahtuisi, niin Rip West End.
Niin.
Tai Eira. Täällä ei niin pääkaupunkiseudun rikkaista alueista tiedä, en mä muuten tiedä, kun mä oon koko elämäni PK-seudulla asunut.
Joo.
Mitä mä oon Suomessa asunut.
Kyllä vain.
Mutta joo, toi oli se, mitä mulla oli sanottava ehkä tohon suhteeseen, että sitä sitten voidaan seuraavassa jaksossa käydä läpi paremmin, mutta tavallaan
joo.
Se on ehkä sen takia mun mielestä tähän jaksoon osuva mainita ja puhua sen vuoksi, koska tämä jalkapallosota, niin vaikka sitä ei loppujen ole paljon kerrottavaa, johtuu just siitä, että kyseessä oli 4 päivän soda, ei sitä jää paljon kerrottavaa loppujen lopuksi. Se oli vedettiin hondurilaisia turpaa ihan ollaan takaa, piste. Ja mekin tietenkin tehtiin tappioita, mutta se on niinku tavallaan ehkä mun mielestä tämä sota on siinä mielessä merkittävämpi, että se on niinku tuossa sä sanoitkin aikaisemmin, että se oli täydellinen malli esimerkki siitä, miten politiikka voidaan sekoittaa urheiluun ja urheilua voidaan käyttää niinku niin sanottuna aseena, miten niin. Vaikka Neuvostoliitto on aikana käyttänyt tota jääkiekkoa ja niin edelleen.
Kyllä.
Ja natsisaksat ja jänne, niin se on niinku malli esimerkki. Ei se ole ainoa esimerkki, eikä mä sano, että onko se välttämättä paras esimerkki, mutta se on yksi niistä niin kuin mun mielestä hyvistä esimerkkeistä, kun puhutaan, että se on aika niin kuin moniulotteinen ja se näkyy hyvin vahvasti ja se aiheutti tosi pitkään niin kuin kaaoksen, mikä jatkuu vieläkin omalla tavallaan.
Kyllä, se on juuri näin.
Mun mielestä sen takia aika osuva puhua asiasta myös, mutta ehkä syvemmin voi puhua myöhemmin.
Niin. Mutta joo, sota kesti vain 4 päivää, mutta sen vaikutukset tuntuivat vuosikymmeniä. Se syvänsi köyhyyttä, se katkoi perheitä kahtia, ja se jää historian varoittavana esimerkkinä siitä, kuinka helposti poliittiset ongelmat voidaan verhota urheilun liekkeihin. Nykyään jalkapallosodasta puhutaan usein kuriositeettina, ikään kuin vitsikkäänä esimerkkinä siitä, että putis voisi sytyttää sodan. Mutta totuus on paljon synkempi. Se ei ollut sota futiksen takia, se oli sota köyhyyden, epäoikeudenmukaisuuden ja politiikan takia. Sota, joka vain sattui puhkeamaan silloin, kun 2 joukkuetta pelasi maailman suosituimman pelin mestaruuskisoihin pääsystä. Kun katsomme taaksepäin, yksi opetus on selvä. Urheilu voi yhdistää kansoja, mutta se voisi myös repiä ne erilleen, jos pinnan alla kytee tarpeeksi vihaa. 4 päivää, 2 maata, El Salvador ja Honduras. Tässä hinta oli raskas. Arviolta 3-6 000 kuollutta. Suurin osa heistä siviilejä, tavallisia ihmisiä, jotka jäivät sotakoneiston alle. Yli 15 000 loukkaantunutta. Perheitä hajosi, koteja menetettiin. Yksi suurimmista tragedioista oli karkoitus. Noin 100 000 El Salvadorilaista ajettiin väkivalloin Hondurasia takaisin kotimaahansa. Maahan, jossa heillä ei ollut tilaa eikä turvaa. Sotilaiden tappiot olivat myös raskaita. El Salvador menetti noin 900 sotilasta, Honduras menetti arviolta yli 1200. Ja kun taistelut vaikenivat, kylät olivat raunioina, tiet, sillat ja lentokentät hajallaan. Taloudet riekaleina. Diplomaattiset suhteet katkesivat yli vuosikymmeniksi. Rajakiistat ratkesivat vasta vuonna 1992, mutta seuraukset kestivät tosiaan yli vuosikymmeniä tämmöisen 4 päivän sodan takia. Ja siinäpä oikeastaan niin kuin oli lyhyesti oli, toi, mitä tässä toi käsiteltiin.
Mutta oli mun mielestä hyvin vedetty yhteen tavallaan se perusidea, että tässä niin kuin mitä jäi käteen oli se, että
ei kummallekaan maalle yhtään mitään.
Joo. Käytännössä molemmat valtiot lähti sotaretkelle. Yleensä tai lähti kostoretkelle. No. Okei, satanen. Savro lähti enemmän kostoretkelle. Puhutaan niin kuin, ihan, jos mietitään tälleen, että Honduras kyllä teki sitä, mutta se ei nyt ollut sotaretki, kun heillä ei aloittanut sitä sotaa niin kuin, samalla tavalla kuin Savro. Niin. Mutta oli miten oli, niin he oli siinä ihan samalla tavalla mukana, vaikka ottikin ihan enemmän tappiota, niin sitä huolimatta, niin tästä näin ei jäänyt mitään hyvää käteen kummallekaan osapuolelle.
Niin,
Amerikka hävisi vähän sen. Joo, Amerikka hävisi vähän luonnollisesti sen takia ne puuttuu asiaan, mutta eihän tuossa niinku oikeasti mitään niinku hyvää tapahtunut.
Niin, en tiedä yhtään semmoista sotaa, missä olisi tavallaan käynyt jotain hyvää, varsinkaan niinku tämmöisille tavan kansalaisille.
Ei missään nimessä. Se on sota on aina ikävä. Se pitäisi pystyä välttämään.
Kyllä.
Mutta joo, toi on niinku käytännössä mitä mulla on antaa tähän keskusteluun. Mun mielestä niinku hyvin ikävä tapahtuma. Ja näkyy edelleen meikäläisellä ja muillakin meillä stavrolaisilla omalla tavalla, mutta niin näkyy varmasti hondrolaisillakin.
Joo.
Kyllä mun mielestä aika paljon kertoo se, että miten paljon meitä on paennut maasta ihan tänäkin päivänä Amerikkaa. Ihan mun omia sukulaisiakin.
Joo.
Ihan niin kuin näkee sen vaikutuksen edelleen.
Kyllä. Mutta alkaisiko meidän jakso olemaan sitten tällä erää tässä?
Musta tuntuu, että joo. Ei ennenkään mun tule mitään lisättävää ilman, että menee tuohon nyt alustavasti suunnitelun kakkosjakson päälle. Niin mä luulen, että mulla ei niin kuin enempää ole antaa. Olen kaikkeni antanut.
Joo, mäkin olen omat muistiinpanot lukenut läpi tuosta, niin. Siirrytäänkö sitten loppulätinöihin? Tähän menee tosiaan silleen, että tämä oli tosiaan tässä tämmöinen jakso jalkapallosodasta. Vieraana oli El Salvadorista Suomeen muuttanut fotografi Salvador. Hän tosiaan striimailee Twitchiin. Ja
Tuottaa myös sisältöä muihin somekanaviin, muun muassa TikTokiin ja YouTubeen.
Joo.
Löytyy sekä pelisisältöä että lifestyle-tyyppistä. Eli ihan sen mukaan voi seurata jompaa kumpaa tai kumpaakin. Vink vink.
Joo, käykää ottaa ihmeessä Salvadori seurantaan. Mä yritän laittaa niitä jaksokuvaukseen niitä linkkejä noihin Salvadorin sosiaalisiin medioihin. Mitä noita nyt on?
Mä voin jakaa sulle niitä, niin se on helppo vaan copy-paste.
No niin, se kuulostaa oikein hyvältä. Eikä tässä se ihmeempää. Laittakaahan jaksoa palautetta sinne Spotify-kommentteihin. Sinne myös sitten info siitä, jos haluatte kuulla sitä Salvadorin sisällissodasta enemmän tavallaan.
Minun niin, sodasta.
El Salvadorin. Mulla menee sekaisin.
Joo, huono isävitsi vaan, sori.
Tämä on just se, tavallaan se ADHD, mitä mä mainitsin, että on tosi vaikea lisätä just se tommonen El Salvadorin, vaikka no, tavallaan mulle ei ole ihan hirveästi merkitystä, onko siinä se eessä vai eikö, mutta
joo. Alkuperäinen lempinimihän on El Salvador, mutta Salvadorina porukka puhuu, se on vähän muuntunut. Mutta kuitenkin, niin ehdottomasti laittakaa kommentti, mä mielelläni sitten valmistaudun myös siihenkin, ja kiitos hei Tatti, että sain tulla tähän näin.
Joo, ei mitään.
Viveä. Se oli pitkästä aikaa podcasti äärellä, niin onhan tää ihan oikein mukava. Mukaan tulla tänne näin höpöstelemään ja pölöttelemään.
Ja siis mä tykkään näistä, että on niin kuin tavallaan, ei tarvi itse miettiä sitä, että mistä tekee, vaan se, että säkin nyt vieraana kerrot, että tämä voisi olla mielenkiintoinen aihe. Ja sitten tavallaan rupesin tutkimaan, ja olihan tämä mielenkiintoinen aihe tosi mielenkiintoinen, että ei ollut tämä jalkapallosota itselle oikeastaan millään lailla tuttu ennen tätä, kun rupesin tekemään tutkimusta aiheesta. Niin,
joo, niin. Mä oon joskus koulusta, lukiossa tehnyt näistä ihan historian tunneet tutkimuksia.
Okei.
Mulla annettiin aiheeksi. Sanottiin, että sähän oot täältä kotoisin. ja sitten se annettiin mulle.
Niin justiinsa, joo.
Niin, silleen hauska. Ei mun haitannut tehdä sitä, ja sitten siitä sai aika hyvää. Niin silloin mä itse tutustuin kunnolla siihen vähän paremmin, ja se oli, siinä on helppo lähteä
joo.
puhumaan aiheesta.
Kyllä, kyllä vain. Mutta eikä siinä se ihmeempää loppulätinä, että pistetään tämä jakso pakettiin ja palataan sitten mahdollisesti sen kakkososan parissa.
Kyllä.
Niin
kakkona ykkönen.
Kyllä. Juuri näin.
Kiitos kaikille.
Kiitos kaikille ja oikein miellyttävää päivän jatkoa teille. Se on moi.
Moro.